بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان دغني يتر خطابي دغن غالم كسب لايدي ده هي قصتك شاي بقلبك نيت دغن وزنون جرق من بر است قلاون دي ده هني بلجرده جرق مانزلق بير وطر Алла Тағала қасиетті Құранда былай деп бұйырады. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ма умиру илля лиъбудуллаха мухлисина лахуддин хунафа. Алла Тағала өзіне ғана шынайы түрде құлшылық етуді бұйырды дейді. Бұл жерде де шынайы ықласпенен құлшылық етуді бұйырды деп Алла Тағала Байна сүресінде бұйырып жатыр. Енді хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді. Ан Умар ибн аль-Хаттаб радийаллаху анху ан-Набий саллаллаху алейхи ва саллям қал: "Иннамал а'малу бин-ният ва иннама ликулли имриин ма нава. Фаман канат хиджратуху илаллахи ва расулихи, фа хиджратуху илаллахи ва расулихи. Ва ман канат хиджратуху иля дунья юсибуха ау иля имраатин янкихуха" فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ Омар ибн аль-Хаттаб радийаллаху анхудан риуайет етілген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді. Шындығында амалдар ниетке байланысты. Кім нені ниет етсе, соған қол жеткізеді. Кімде кімнің қоныс аударуы Алла және оның пайғамбар үшін болса, оның қоныс аударуы Алла және пайғамбар үшін болады дейді. Ал кімде кім дүние үшін қоныс аударса, соған қол жеткізеді. Әйел үшін қоныс аударса, оған үйленеді. Кім не үшін қоныс аударған болса, соған қол жеткізеді. Муслим риуайет еткен. Енді имам ан-Науави осы хадистің шархында бұл хадистің дәрежесі, биіктігі туралы ғұламалар бір ауыздан келіскен. Және сиххасы сенімділігі өте жоғары деп баға берген. Енді Алланың алдында амалдың қабыл болудың шарты ықласпен ниет етуі бір ғой, екеуі бір. Яғни амалдың қабыл болуы үшін біздің ең бірінші керек нәрсе бұл ниет және ықлас бірінші орында тұрады. Екіншісі шариғатқа сай болу керек және сүннетке сай болу керек екен. Алла Тағала қасиетті Құранның Кәф сүресінің 110-шы аятында былай деп бұйырады. Бисмиллахир рахманир рахим. Фаман кана йарджу лиқаа раббихи фалиъмал амалан салиха ва ла йушрик биибадати раббихи ахада. Кімде-кім Раббысымен кездесуді қаласа, онда ізгі амал жасасын дейді. Ал құлшылығында Алла Тағалаға серік қоспасын дейді. Ибн Касир осы аяттың тәпсірінде былай дейді. Ізгі амал жасасын дегені ол шариғатқа сай болсын дейді. Екіншісі Алла Тағалаға құлшылығында серік қоспасын дегені Алла ризалығын көздеу болып отыр. Яғни Аллаға серік қоспау. Енді үшінші мәселе ниет бұл мубах амалдарды құлшылыққа айналдырып жібереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Зарға бір өсиетінде былай деп айтады. Я Абу Зар, лиякуллака мин кулли шайин ниятун салиха. Эй Абу Зар, әрбір істе ниетің ізгі болсын, дұрыс болсын. Хатта фи науми вал акл дейді. Тіпті ұйықтау мен тамақ жеуіңде де деп ұйықтау мен тамақ жеуде де ниеттің дұрыс болуын айтып отыр. Абу Зарға айтылған өсиет, бүкіл үмметке айтылған өсиет. Яғни, өткені тамақ жеп, мен күш қуат жинаймын, сосын құлшылық жасаймын деп ниет қылсақ, ұйықтап бойыма қуат аламын, қуат жинаймын, сосын жұмыс жасаймын деп ұйықтасақ, міне мубах амалдардың өзі құлшылыққа айналып кетеді екен. Енді ниет қашан болады? Кез келген амалдың басында болу керек. Мысалы үшін, жай бір іске кіріспес бұрын, бірінші соған ниет етуіміз керек. Демек, сол бір амалды жасаудан алдын, сауап алу үшін, оған жақсылап ниет етуіміз керек екен, Алла ризашылығы үшін деп. Және бұған қосымша, үш түрлі адам туралы қияметте үкім шығарылады. Яғни, біріншісі, Алла жолында соғысқан адам. Одан сұралады, сен не істедің дегенде, «Я Алла, мен сенің жолында соғыстым, өлдім» дейді. «Жоқ, өтірік айтасың, сен адамдар айтсын, батыр деп айтсын» деп соғыстың, дейді. Және оны сүйретіп, бетін жер сүздіріп, тозаққа лақтырлады. Және екінші адам ғалым адам, үшінші адам дүниесін Алла жолында жұмсаған адам. Олардан да сұрайды, не істедің дегенде, біз сен үшін істедік дегенде, жоқ, өтірік айтасың деп, ниеттері дұрыс болмағандықтан оларды да сондай қабылдамайды, үкім шығарылады. Мінекей бұл жерде ниеттің дұрыс болмағандығынан осындай үкім шығарылып отыр. Енді хадис құдусиде «Мән әшірікі фи амалихи» «Кімде-кім амалында маған серік қоса» дейді Алла Тағала хадис құдусиде айтады. «Кімде-кім амалында маған серік қосатын болса, мен одан еш қашан қабыл етпеймін, қашан шынайы таза мен үшін болмаса» дейді. Демек, біз рия үшін, адамдар көрсін үшін емес, Алла Тағаланың ризалығы үшін кез келген амалды жасауымыз керек екен. Жаңа жоғарыда айтқанымыздай, амалды қабыл болу үшін екі нәрсе керек, ол шынайы ықлас пен ниет бірінші орында тұрады. Екіншісі, шариғатқа сай болу, сүннетке сай болу екен. Яғни қандай бір ісімізде Алла Тағала бізден разы болса, Аллаға жақындатса, міне сол ізгі амалға жатады екен, шынайы ықласқа жатады екен. Енді ниеттің себебінен кішкене амалдар үлкейіп, үлкен амалдар кішірейіп кетеді. Кейбір адамдар үлкен амалдар жасауы мүмкін, бірақ Алланың алдында ол өте кішірейіп кетеді. Неге? Ниеттің дұрыс болмағанынан. Ал енді бір кішкене амал жасауы мүмкін адамдар, бірақ ол Алланың алдында үлкейіп кетеді. Себебі ниеті дұрыс болғандықтан. Мысалға айтсақ, бір адамға су беру, немесе жолдың бойында жатқан кедергі жасайтын нәрселер тасты алып тастау, міне бұның сауабы өте жоғары болады екен. Сондықтан да ниеттің орны ол әрине жүрек. Жүрекке Алла Тағаланың назары бірінші түседі. Бұл жөнінде де хадисте عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم деді. Абу Хурайрадан риwayat etilgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay dedi. Şındığında Allah Teala senderdin bet alpetlerine, türlerine qaramaydı. Allah Teala senderin jürekleringe және амалдарыңа қарайды дейді, яғни ниеттеріңе қарайды дегені. Сондықтан біздің ниетіміз қашанда Алла ризашылығы үшін шынайы болса, біздің амалымыз қабыл және жүзіміз жарық болмақ. Енді әрине Рамазанда ниет ол өте шынайы ықласпен болу керек. Бұл мүмкіншілік айы, Рамазан айы. Сол Рамазан айында ниет қылу әрине ең бірінші қасиетті Құран оқуға ниет қылу. Себебі осы айда Құран түскен. Және Құранның мағынасын оқуға ниет қылу. Егер Құран оқи алмасақ, соны үйренуге ниет қылу. Адамдардың мұқтаждығын кетіруге ниет қылу. Рамазан айында ауызашарға ниет қылу. Сәресіге ниет қылу. Рамазан айында зекет беруге ниет қылу. Рамазан айында садақа беруге ниет қылу. Міне осылардың бәрін айта берсек, осылардың барлығы мұсылман адам әрекет етіп, соны іске асырса, әлхамдулилла, үлкен сауап молаяды, сауапқа кенеледі. Ал енді асыра алмай қалса, оған сауап жазылады. Және де Рамазан айында қадыр түні бар, сол қадыр түнін тақ күндерін ұйықтамай өткіземін, немесе құлшылықпен өткіземін деп соған ниет ету. Мінекей Рамазан айы бұл жыл 12 айдың қадірлісі, істеген қателіктерімізді тән алып, осы Рамазан айында Рамазан екенін сезінетін үлкен бір құлшылық айы. Сондықтан да Рамазан айында тек Алла ризашылығы үшін Құран кәрімді оқып, және соны үйреніп, соған амал жасасақ, иншалла екі дүниеде де жүзіміз жарық болмақ. Уа ахиру дауана, әл хамдулиллахи раббиль аламин.